Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Ģimenē ienāk smaga slimība. Kā sarunāties, uzvesties, lai slimnieku dzīvi atvieglotu, nevis padarītu neciešamu viltus optimismu, teiksim, pārlādētu?
Smaga tēma un smaga situācija. Fakts kā tāds, zina gan viena puse, kam ir šī diagnoze, un zina tie, kas viņu aprūpē. Un apjukums noteikti ir abās pusēs. Manuprāt, pats galvenais ir uzturēt cieņpilnu attieksmi no abām pusēm. Būt godīgam un mazāk, nu tā kā mānīties un melot vai tēlot, ka nekas nav noticis. Jo masku ilgi nepanēsāsi. Ja ir godīga cieņpilna attieksme pret situāciju, tad ir arī tikpat godīgs un cieņpilns piedāvājums, kā es varu palīdzēt, pajautāt. Jo arī tas, ka otrs cilvēks, kurš būs aprūpētājs, arī viņš ir apjucis, arī viņš ir izsists no līdzsvaru, viņam būs jāmaina savi paradumi, sava diena. Un godīgi runāt ar to, kam ir šī diagnoze, šī smagā, neārstējumā, un paklausīties, ko viņš saka, ko viņš domā. Jo ir bieži gadījumi, kad bērniem, piemēram, bērni saprot, bet viņi tēlo, ka viņiem nav, lai nesāpinātu savus vecākus. Vecāki nerunā par to, ka viņi domā, nu, ja jau bērns ir tik optimisks, es arī tā piespēlēšu klāt un neko ar to nedarīšu. Un ilgstoši tā spriedze vienalga pieauga. Un tad tas viss kādā brīdī eskalējās, un tad ir dusmas, un tad ir vainošana, un tad ir ko darīt, un nu, visa tā paleta, ko mēs tā kā negribētu piedzīvot. Es aicinātu cieņpilnu attieksmi, godīgums un runāt.
Paldies, dokter!
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.